นั่งสมาธิภาวนากันทำจิตให้สงบเพราะว่าจิตที่มีความสงบเพราะจิตที่มีความสงบนี้จะเป็นบ่อเกิดของปัญญาเพราะปกติเราก็มีการให้ทานนี้เป็นปกติเมื่อเรามาทำบุญทำทานตั้งจิตตั้งใจเราสำรวมกายวาจาก็มีศีลเป็นปกติในขณะที่เราได้ถวายเราในนั่งกันอยู่ในศาลานี้ก็มีศีล5เป็นปกตินี่เราต้องพยายามที่จะทำจิตให้สงบนั้นจิตสงบจะได้มาพิจารณาเราจะเข้าใจในคำสอนของสมเด็จพระศาสดาได้อย่างชัดเจนนั้นการฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วมาฝึกในสถานที่สงบก็จะฝึกได้ง่ายกว่าในเบื้องต้นแต่เมื่อฝึกได้แล้วมีกำลังแล้วถึงจะรับรู้อารมณ์อะไรก็จะมีสติมีปัญญาแก้ไขใจของเราได้แต่ในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นกายวิเวกเข้ามาในวัดที่อยู่ในป่าต่างคนต่างก็สงบกายสงบวาจากันสำรวมจิตของเราก็ทำให้ความสงบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายทำให้จิตตวิเวกจิตของเราก็จะวิเวกจากอารมณ์ได้บางครั้งเมื่อเราไปฝึกอยู่ที่บ้านอารมณ์ก็มากมายโอกาสจะทำความสงบก็ยากจึงมาฝึกในสถานที่สงบสงัดหรือบางครั้งพระก็ไปฝึกในป่าที่ลึกๆที่สงบสงัดยิ่งในเวลาค่ำคืนก็ไม่มีอะไรรบกวนการบำเพ็ญจิตภาวนาก็สงบได้ดีสมเด็จองค์พระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สร้างบารมีมาแล้วมากมายซึ่งแม้ว่าการที่พระองค์จะตรัสรู้ก็ต้องต่อสู้มากทีเดียวพญามาราธิราชพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายก็มากัดขวางบัลลังก์แก้วไม่พระองค์นี้ที่พระองค์ทรงนั่งอยู่ให้ถอดไปเพราะจะเป็นที่นั่งของพญามารนั่นแหละพญามารคิดอย่างนั้นแต่พระเจ้าก็ตอบไปว่าอันนี้มันเป็นบารมีของพระองค์ที่ได้นั่งบัลลังก์แก้วนี้แล้วก็จะได้ตรัสรู้แต่พญามาราธิราชนี่ก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีพยานอะไรที่พระองค์ได้สร้างความดีไว้อันนี้แหละพระแม่ธรณีจึงมาบีบมวยผมออกมานี่น้ำที่พระองค์ได้อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีพระแม่ธรณีเป็นพยานนี่ก็มากมายทำให้พญามาราธิราชนี่ก็ยอมพ่ายแพ้ไปได้อันนี้ถ้ามามองในแง่ธรรมะก็เป็นอันหนึ่งว่าให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีนั้นก็มีอุปสรรคมากมายทีเดียวองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์สร้างบารมีนั้นก็ไม่ง่ายน่ามีอุปสรรคใหญ่น้อยนี่มากมายกว่าที่พระองค์จะมามีบารมีเต็มเนี่ยก็ทำเพื่อใครก็ทำเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี้พ้นจากกองทุกข์จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พวกเราไม่จะสรรเสริญคุณของท่านก็เปรียบเหมือนกับนกตัวน้อยส่งเสียงร้องในอากาศนะพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยถ้าจะสรรเสริญคุณในพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วกับหนึ่งได้หมดไปในเวลาอันรวดเร็วนะคุณของท่านก็ยังสรรเสริญกันไม่หมดฉะนั้นพวกเรานี้เมื่อมาเจริญในพุทธานุสติจิตใจตั้งมั่นนะเป็นกรรมฐานได้เราสวดมนต์ก็ตั้งสติในการสวดมนต์นะมีสติจดจ่อไม่ส่งจิตไปคิดที่ไหนส่งเสียงออกมาดังๆก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันจำได้แม่นยำขึ้นเป็นสัญญาอารมณ์ที่อยู่ในใจเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆขึ้นเป็นอจินตกรรมการสวดมนต์การทำวัดการถวายทานการใส่บาตรนี่เป็นอจินตกรรมกรรมที่เป็นกุศลที่ทำประจำเราก็จำได้มาถึงคราวเราเจ็บเราป่วยก็ดี ถึงคราวที่นะจิตของเราจะออกจากร่างกายนี้ก็ดีเรามีคำบริกรรมของเราแนบแน่นเอาไว้ตามที่เราได้มีความชำนาญในการปฏิบัตินั้นเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรือมีคำบริกรรมบทอื่นที่เราบริกรรมแล้วใจของเราสบายเราก็ต้องฝึกฝนอบรมไว้ให้เป็นประจำเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นมาบางครั้งก็ไม่ทันถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้นะเราจะนึกถึงคำบริกรรมไม่ทันแต่ถ้าเราทำเอาไว้โดยที่เป็นวสีคือความชำนาญก็จะทันได้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาจิตก็จะนึกถึงพุทโธธัมโมหรือสังโฆอย่างนี้เป็นต้นนะในความรวดเร็วนะจิตนี้รวดเร็วมากถ้าระลึกได้กายนี้แม้จะแตกทำลายไปแต่ใจก็จะผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้นะไม่หลับไปไม่หลงไปในเวลาที่จิตจะออกจากร่างกายนี้แม้แต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีกบเข้าไปฟังธรรมฟังเสียงของพระพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันเนี่ยแต่ว่าเด็กเลี้ยงโคนี่ก็เอาไม้เท้าจิ้มลงไปก็โดนกบตัวนั้นตายพอดีกบนั้นกำลังฟังสุรเสียงของพระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งไพเราะมากแม้ว่าจะไม่เข้าใจในอัตธรรมนั้นแต่ว่ากระแสแห่งความเมตตาของพระองค์นั้นน่ะนะกบนั้นก็สามารถรับได้จิตใจก็เบิกบานตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้นะอย่างนี้เป็นต้นคือใจเนี่ยนะเป็นใหญ่ใจนี้ก็เป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจมันใจตรงนี้เนี่ยเราทำกรรมสิ่งใดไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เก็บเอาไว้ทั้งหมดแล้วเราจะไปเกิดในชาติต่อไปก็จะติดตามไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาสร้างกรรมที่ดีเช่นการให้ทานสมาทานศีลนึกฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดอย่างนี้แหละเป็นการฝึกจิตของเรานั้นก็ให้ดีขึ้นเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมานะสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่พระองค์นี้ก็ไม่ได้มีความยินดีนะในการบูชาภายนอกองค์ทรงยินดีในการที่พวกเราจะพยายามปฏิบัตินะบูชาพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ได้เสียสละสร้างมานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายแก่มนุษย์และเทวดาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วก็จะเกิดความสุขในปัจจุบันนี้และก็ในพบข้างหน้าดังการฝึกจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าเรานี้เป็นชาติสุดท้ายจะสำเร็จพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะไม่ตายได้มีตัวอย่างเหมือนกันจิตของพระมหาเถระท่านเกิดขึ้นมานะในสมัยพุทธกาลมาเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะอยู่ในแคว้นวังสะนี่มีพระเจ้าอุเทนะเป็นนะกษัตริย์อยู่ที่นั่นเด็กที่เกิดขึ้นมานี้ปรากฏว่าเมื่อนำไปสู่แม่น้ำคงคาหลุดมือไปมีปลาตัวใหญ่นี่ก็นะมางับเข้าไปเกินลงไปในท้องแต่ด้วยบารมีของเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นน่ะมีบุญบารมีจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าปลานั้นก็ดิ้นทุรนทุรายว่ายไปเรื่อยๆนะจากแคว้นวังสะก็มาถึงเมืองพาราณสีนู้นน่ะนะชาวประมงก็จับมาได้เห็นปลานี่มันตัวใหญ่เอาจึงไปขายให้เศรษฐีก็ผ่าท้องออกมาแล้วอ้าวมีเด็กอยู่ในท้องปลายังมีชีวิตอยู่แล้วก็น่ารักซะด้วยมีผิวพรรณก็งดงามนะภรรยาของเศรษฐีก็เลี้ยงเอาไว้เหตุการณ์นี้ก็ดังไกลไปถึงนั่นแหละนะเมืองของพระเจ้าอุเทนนู่นน่ะนี่เป็นยังไงพ่อแม่ซึ่งเป็นเศรษฐีอยู่เมืองนั้นก็มาฟ้องร้องกันจะเอาบุตรนี้คืนตกลงกันไม่ได้ก็ไปฟ้องพระเจ้ากรุงพาราณสีให้ตัดสินคดีความท่านก็แล้วตัดสินว่าเด็กนี้ก็เป็นคนของสองตระกูลนั่นแหละช่วยกันเลี้ยงดูจึงได้ชื่อว่าภากุระนะภากุระนี้เจริญวัยขึ้นมาก็เป็นที่รักใคร่ของสองตระกูลมากมีอายุถึง80ปีต่อมาก็ได้ออกบวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัน นะเป็นพระอรหันต์นะท่านพระภากุระเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นยังไงทำไมท่านจึงมีอายุยืนยาวอ่ะนะท่านเป็นเลิศในทางผู้ที่ไม่มีโรคไม่มีความเจ็บปวดในร่างกายปวดศีรษะก็ไม่เคยมีอายุยืนอยู่ถึงตั้ง160ปีนะอายุยืนมากทีเดียวนะท่านก็มีอนิสงส์ได้ถวายได้ถวายเภสัชนะกับพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกกับพระเจ้าในปางก่อนนั้นก็มากมายนี่ก็บารมีนี้ได้นะได้สร้างเอาไว้เช่นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ได้สร้างบารมีกันมาในชาตินี้การให้ทานก็ดีก็ทำกันมาทุกอย่างสมาทานศีลก็เป็นการสมาทานกันมามากมายแล้วการปฏิบัติภาวนาจะให้จิตสงบเนี่ยต้องฝึกถ้าจิตไม่ได้ฝึกแล้วนี่จะให้เขาสงบเองก็ไม่ได้ต้องมาฝึกในเบื้องต้นนั่งสมาธิ5นาทีก็อาจจะนั่งไม่ได้ต่อมาก็ฝึกไปแล้วก็นั่งได้นะเป็นนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมใจดวงนี้พอใจตรงนี้เราก็จะเลือกได้ว่าเราจะไปไหนล่ะเราจะเดินทางไปไหนจากมนุษย์จะเป็นเทวดาก็พยายามสร้างบุญกุศลเอาไว้ที่จะไปเกิดในภพข้างหน้าที่เป็นเทวดาเทพธิดาแต่จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นในใจของเราในปัจจุบันนี้ก่อนนั่นเองนะเมื่อใจเรามีใจที่ดีใจเป็นบุญกุศลก็เป็นใจเทพธิดาใจเทวดามีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าคนที่ทำกรรมไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงใจของเราในปัจจุบันนี้ให้ตกต่ำไปเช่นคนมีปานาติบาตมากๆมองไปแล้วก็เห็นว่าหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปเช่นคนที่ทำร้ายชีวิตของสัตว์เช่นหมูเป็นต้นมาทำทุกวันทุกวันสมัยเมื่อตมายังเด็กอยู่ก็เห็นคนที่เขานะมีอาชีพที่ฆ่าสัตว์ฆ่าหมูนี่แหละก็มองหน้าเขาไปก็ทำไปเห็นหน้าเขาก็จะเหมือนหมูไปแล้วนะเข้าไปทุกทีทุกทีนี่คือจิตนั่นเองนะจิตภายในจึงมารู้ทีหลังว่าจิตภายในเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะทีละน้อยไปทำลายชีวิตเขานั้นก็ชีวิตตัวเองก็สั้นลงด้วยถ้าทำให้ตัวเองก็ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ไปได้นะเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของจิตในเบื้องต้นที่เราจะมาภาวนาทำใจของเรานี้ให้สงบนิ่งท่านบริวารของพระเจ้าพิมพิสารมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วตั้งมั่นอยู่ในไตรสรคมมีศีล5ประการนี่อย่างนี้เป็นต้นทีเดียวบริวารต้องมากมายก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จตั้งมั่นอยู่ในไตรสรคมท่านพวกเรานี่ก็เรียกว่าในชาตินี้ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่ก็ทำกันด้วยทองเหลืองบ้างทำด้วยไม้ทำด้วยปูนบ้างเป็นรูปที่เราทำเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือจิตของพระองค์เป็นที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมอยู่ในคัมภีร์นี้ก็อย่างหนึ่งพระธรรมคือความเป็นจริงของรูปนามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ที่เราที่จะศึกษาและก็รู้พระสงฆ์โดยสมมติที่บวชเข้ามาแล้วพระสงฆ์โดยจิตที่ท่านได้เห็นธรรมะซึ่งญาติโยมทั้งหลายไม่เป็นคฤหัสถ์ถ้าปฏิบัติเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าได้นี่ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นพระที่บวชเข้ามาเพราะในสมัยพุทธกาลก็มีท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีและนางวิสาขามาพสิกาพร้อมด้วยบริวารของท่านอุบาสกบาสิกาอีกมากมายที่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีก็มากเพราะอะไรเพราะสะสมบุญบารมีมาแล้วแต่ปางก่อนฉะนั้นบุญที่สะสมมาแล้วแต่ปางก่อนนี้นะก็เป็นมงคลของชีวิตเช่นพวกเราสั่งสมบุญกันในวันนี้นะก็จะเป็นมงคลของชีวิตถ้าเราได้เกิดมาอีกบุญนี้ก็จะส่งเสริมเรานะให้จิตของเรานั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจนเป็นใจที่ผ่องใสใจที่เห็นธรรมะหรือถึงนิพพานหรือจะปรารถนาที่จะพบพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ข้างหน้าก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญด้วยกุศลขอให้พวกเราทุกๆคนนี้พยายามสร้างสมบ่มลมบุญกุศลของเราเอาไว้ให้มากในทานในศีลภาวนามีโอกาสก็พยายามสะสมเอาไว้นะเพื่อจิตใจของเรานี้จะเจริญก้าวหน้าจิตใจของเราจะได้พัฒนาจากมนุษย์เป็นเทวดา จากเทวดานี้ก็นะหายใจของเราผ่องใสขึ้นเป็นผมก็ได้ถ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นได้ดีแล้วก็ใช้ญาณวิถีคือจิตที่สงบมาพิจารณาในกายก็จะเห็นชัดความเข้าใจในกายได้หนูเวทนาที่เกิดขึ้นมีเวทนามากถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมแล้วก็จะเอาจิตนี้มาสู้กับเวทนานี่ได้เหมือนกันถ้าทำให้จิตแยกจากเวทนาได้เวทนาก็เป็นอย่างหนึ่งนะจิตก็เป็นอย่างหนึ่งนี่ต้องอาศัยการฝึกฝนในการอบรมจิตของเราก็ขอให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด